Gepleýär azatlyk radiosy. Aňşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji ýuny, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşdirmeden öňden günüň möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allama Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Afganistanyň paýtagy Kabulda açylan Loya jirge maslahatynyň geçýän ýerine ýaraglı hüjümçiler hüjüm etdiler. Şuňa Israýlyň häkimetleri hepdeniň duşany ýogyny tutsagasyna alynan 700 töweregi halkara aktivistlerinden aglawatyny öz ýurtlaryna uratdy. Şuň bilen Ştatlaryň Ýewroaziýa energiýa meselesi boýunça ýörüýte wekili Richard Morningstar Äzerbaýjan bilen Türkiýany gaz tranziti boýunça öýdara agudaga çekdirilen alalaşyga çözgü tapmaga çağırdy. Şuň Bosniýa-Hersegowinanyň paýtagy Sarajewoda günwatar Balkan ýurtlary bilen Ýewropa bilelişiniň özara maslahaty geçirilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Awganystanyň paýtagy Kabulda açylan Loya jirge maslahatynyň geçýän ýerine ýaraglı hüjümçiler hüjüm etdiler. Bu hüjümleriň barşynda jandan geçen bir hüjümçiniň hem bomba partlamasyny amala aşyrandygy habar berilýär. Awganystandaky NATO güýçleriniň medduat sekretary bu wakalarda ýaraglı hüjümçilerden bir näçesiniň atylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Yerli polisiýa daratynyň resmiýleri hem hüjümçilerden biriniň diýri ele salynandygyny habar berýärler. Loya jirge diýilip atlandyrylýan umumy maslahatynyň açylyşda barasynda eden çykyşynda Afganistanyň prezidenti Hamid Karzai talip hegojujularyny biýgüne adamlary öldürmegi bet etmeklige we dogry ýola düşmeklige çağırdy. Şeýle hem ol taliplere ýüzlenip öýdüňizi daşary ýurtlularyň täsirinden azat ediň. Şuň size ýarag beren daşary ýurtlular ertir hem sizi türmäge batarlar. Bu näme hil jihat bolýar diýdi. 1600 töweregi delegatyň gatnaşmagyna geçirilýän we 3 gün dowam etjek bu Loya jirge maslahatyna prezident Karzaiň parahatçylyk we gaýtadan barlaşmak baradaky programmasy ara alınıp maslahatlaşylar diýilip barýar. Şuň Israýlyň häkimetleri hepdeniň duşanby güni tutsagasyna alynan 700 töweregi halkara aktivistlerinden aglabatyny öz ýurtlaryna uratdy. Ýatady geçdik bu daşar ýurtly aktivistler hepdeniň duşanby güni Orta Ýer deňizi alkary Palestinanyň Gaza sektorunda ýok alyp barýan parahatçylyk gaýmasyny Israýlyň harbylarynyň eden hüjüm wagtynda tutsak edilipdiler. Harbylaryň bu hüjümine gaýmadaky aktivistlerden 9-sy atylyp öldürildi. Hüjüm edilen gaýmadaky adamlaryň aglabaty Türkiýanyň raýatlary. Bu wakanyň bilen Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Israýlyň harbylarynyň eden bu hüjümini ýadgaryp çykyş etdi. Şuň Türkiýanyň goranmak ministri Ahmet Dawudoglu hem adam ýetgilerine getiren bu wakalaryň düýüpli derengelmegine çağırış etdi. Tutsak edilenlerden ýene 100 goloýunyň Israýlyň gün ortasyndaky türmede saklanýanlykları habar berilýär. Şuň Birleşen Ştatlaryň Ýewroaziýa energiýa meselesi boýunça ýörüýte wekili Richard Morningstar Äzerbaýjan bilen Türkiýany gaz tranziti boýunça uzagy çekdirilen alalaşyga çözgü tapmaklyga çağırdy. Richard Morningstar Ýewropanyň Ortiýetin gazyna bolan garaşyldygyny azaltmak meselesinde Äzerbaýjan bilen Türkiýanyň arasynda gelinjek bu alalaşygyň uly rol oýnajakdygyny nagtady. Äzerbaýjan bilen Türkiýa indi 2 ýyl bäri günorta koridor boýunça gazyň tranziti barada öýdara alalaşyga gelip bilmän gelýärler. Kaspi basseýnine energiýa önümçülügini ötürmek meselesine bagyşlanyp Bakuda geçirilýän konferensiýada eden bu çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýörüýte wekili Richard Morningstar bu iki ýurdun öýdara alalaşygynyň Ýewropa bilelişiniň günorta koridor gaz proýektine bolan önäminiň artmagynda da möhüm rola ýa boljakdygyny bellädi. Şuň Bosniýa-Hersegowinanyň paýtagy Sarajewoda günwatar Balkan ýurtlary bilen Ýewropa bilelişiginiň özara maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty başda sammit derejesinde uly gerimde geçirmeklik planlaşdyrylypdy. Emma Serbiýanyň öz olalky prowinsiýasy bolan Kosowa bilen arasyndaky dawaly meseleler sebäpli ony näretmi ýagdaýdaky maslahat ökmünde geçirmeklik karar edildi. Maslahatda Balkan ýurtlarynyň Ýewropa bilelişigine integrirlemek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar. Serbiýa 2008-nji ýylda özünden bölünüp ayrylan Kosowanyň garaşdyrylygyny henidem ikrar etmän gelýär. Şu geçen de İncal Şunleri Çekhe Respublikasına geçirilen parlament saylovlarına parlamentdeki orunların ağlabasına iyi olan esatı partiyelerden üçütü şun özara bileleşip parlament kavolisyasını dörötmök çütüklüklerine ıglan ettiler. Bu arada eden beyanatına Grajdan Demokratik Partiyasının lideri Peter Neças, öz partiyeti bilen birlikte Çekhe'nin Top 09'a ve Cemgeçilik İşleri adlı partiyelerinin dörötçök bu kavolisyasının yurtta maliye hemde kanunçulukta aydın cevap kayarçılıklı siyahat adalıp barcaktığını aydı. Şun Hıtay'ın payitahatının akı Tiananmen meydançatında 1989 yılın 4. yılını öldürülen demonstrasiyacıların doğun arındaşları bu vakalar bu arada yurdun hakimiyetlerinin hakikatin ayağın edilmeğini talep edip yürüte beyanat yayrettiler. Şu yılın 4. yılına bu kırgınçılıklı vaka doğru 21 yıl oluyar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmat rahim. Bizi pleşlerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyza galyň.